Здравствуйте! Вы слушаете «Громадское радио». У микрофона Наталья Соколенко и Анастасия Боголика. И мы начинаем наше дневное радиошоу «Киев-Донбасс». Наш звукорежиссер Дмитрий Смеян.
В ближайшие два часа мы будем говорить о следующих темах. Вот первая из них. Последние новости в резонансном деле бывшего заместителя генерального прокурора Виталия Каська. Уже через несколько минут мы обсудим с его адвокатом.
Евроинтеграционный компонент в правительстве Владимира Гройсмана. Кто и как из новых министров будет вести Украину к сближению с Европой?
Украинским детским домам, а также родителям детей с ДЦП необходимо осваивать современные подходы к реабилитации. О новых подходах нам расскажет реабилитолог из Израиля Ида Игра.
Тема дня.
Что ж, мы начинаем наш разговор о том, что происходит в очень запутанном и очень... таком медийном, я бы сказала, деле бывшего заместителя генерального прокурора Виталия Касько. В нашей студии один из его адвокатов, Назар Кульчицкий. Здравствуйте.
Доброго дня.
Назар, от ходить Фейсбуком фотографія, 8 адвокатів працює разом з Віталієм Каськом зараз. Це настільки важка справа?
Ну, з юридичної точки зору, я вважаю, що насправді вона дуже всім очевидна і зрозуміло, що там взагалі нема чого розслідувати. Тут мова йде про більшу суспільну підтримку. Не треба забувати, що Віталій, окрім того, що є колишнім працівником прокуратури, він є діючим адвокатом. І це позиція адвокатської спільноти. Ми завжди по максимуму підтримуємо наших колег, якщо трапляються ось такі випадки необґрунтованих кримінальних переслідувань.
Необґрунтоване кримінальне переслідування чим викликано? Ну, одна з версій – це справа діамантових прокурорів. Але цікава деталь така вспливає після публікацій журналістських, ну, в тому числі і моїх, на цю тему. Лунають дзвінки від інших політиків, які зовсім не пов'язані з діамантовою справою, ну, абсолютно не пов'язані, але висловлюють свої претензії щодо публікацій і так далі. І вчора я переговорила з багатьма своїми колегами, і вони називають насправді інші версії, які можуть бути. А діамантова справа лише, ну, таке медійне прикриття для Генеральної прокуратури, зокрема. Які версії у адвокатів? Що стало таким пусковим, скажімо, моментом? Чи одразу багато питань накопичилося до Віталія Каська?
Ну, я думаю, що це питання краще задавати керівництву Генеральної прокуратури або...
Ну, ваші версії.
З Віталієм про це говорити. Я як адвокат, ну, я не знаю про всі ці версії. Особисто для мене наразі це... Діамантові прокурори, можливо, і справді це привід, але мені здається, що система просто чинить опір будь-яким спробам внести якісь зміни. Тобто це просто, щоб іншим неповадно було, і щоб вони розуміли, що будь-які спроби будуть переслідуватися. Це моя особиста думка.
Я от хотіла запитати, як наразі складається справа. От є звинувачення, а є ще виклик на допит 18 числа. Але він стосується зовсім іншого епізоду. Розкажіть, будь ласка, про що йдеться в цих двох, я так розумію, окремих епізодах?
Ну, 18 числа це не має жодного відношення до провадження, яке зараз ну, є, було вчора розглядом клопотання про обрання запобіжного заходу. 18 числа це викликають там по одному з епізодів по включенню в санкційний лист з боку ЄС чи не включення там певних посадових осіб. Тобто це ніяк не пов'язані між собою справи.
А яких посадових осіб?
Ну, якщо чесно, я зараз не готовий сказати. Якби мене завчасно попередили, я би...
Повернімося до вчорашнього засідання. Якщо припустити, що не така потужна була би група підтримки у Віталія Каська, я нагадаю нашим слухачам, можливо, хтось пропустив, крім того, що аж восьмеро адвокатів прийшли, разом з ними до судової зали завітали чимало парламентарів, причому яких? Віце-спікерка, тобто заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, голова підкомітету з європейської інтеграції Світлана Заліщук, ну і інші депутати. То якби не така підтримка, з чим би це могло би завершитися? Чи планували завершити?
Я не можу сказати, чим планували, але однозначно, що якщо прокуратура звернулася з таким клопотанням, я не думаю, що вони це робили просто з розрахунку на удачу. Тому що з юридичної точки зору шансів в них не було ніяких. І я думаю, що єдине, що вони могли розраховувати, це на якийсь вплив, тиск, можливо, з їхнього боку.
Печерський суд – найбільш відомий з київських районних судів. Власне, цей вибір дійсно обґрунтований?
На мою думку, це якраз в даному випадку це абсолютно законно і логічно, тому що Генеральна прокуратура знаходиться на території Печерського суду. Ну і знову ж таки, як на мене, Печерський суд принципово нічим не відрізняється від решти. Якби така кількість держустанов знаходилась на території будь-якого іншого суду, то він би був так само відомий і в такому ж ракурсі.
От така оцінка судової реформи від Назара Кульчицького, адвоката Віталія Каська. Назар, ви абсолютно так упевнено про це говорите? Тобто ніде по Україні не відбулися якісні зміни, незважаючи на закони, наприклад, про відновлення довіри до судової системи, внаслідок якого відбулися вибори керівників судів, так? Інші були закони ухвалені, почалися процеси переатестації і так далі. Немає результату зовсім?
На мою думку, ні. Якісного немає. А от ті самі люстраційні закони, які приймались, вони використовуються тільки для того, на мою думку, особисто, щоб взяти повністю під контроль судову систему. Тобто ті судді, які були десь в чомусь помічені за часів Майдану, їх просто зараз тим шантажують. Якщо глянути, на них попадає велика кількість дуже спірних справ, попадає саме на тих суддів, по яких є питання ще з часів Майдану.
Тобто оцього комп'ютерного розподілу справ у судах немає. Слухачам нагадаю, що згідно закону не в ручному режимі, наприклад, голова суду чи за дзвінком з банкової розподіляється, мають розподілятися судові справи, а має бути такий, ну, рандомний підхід. Тобто через випадковість, випадкові числа, так? Тобто як в лотерею витягують собі судді ці справи. Тобто цього немає, так?
Ну, насправді, навіть не судді, система повинна система їх призначати, так. Але в багатьох справах зараз, наприклад, чітко видно, всі звіти про авторозподіл знаходяться на сайті конкретного суду. І деколи можна побачити, коли, наприклад, розподіляється одна справа, до якої немає ніякого інтересу, і там 10-15 суддів бере участь в авторозподілі. Потім йде справа, яка носить якийсь певний інтерес, в розподілі бере участь двоє-троє суддів, решта з невідомих причин не включені до списку. І після того знову 10-15 суддів. Тобто от в який спосіб це могло відбутися? Куди могли пропасти 10 суддів на 2 хвилини?
Я напомню, что вы слушаете Громадское радио, и в эфире программа «Киев-Донбасс». Сегодня с нами в студии адвокат Виталий Акасько, Назар Кульчицкий. А, Назар, от якщо повернутися до справи от в тому вигляді, яка вона є зараз, чи є шанс у Генпрокуратури її дотягти до якогось притомного стану? Чи все ж таки це більше схоже на гру на нервах? Я не знаю, все одно будуть змінювати генерального прокурора, отже і сама прокуратура, можливо, зміниться. А можливо і ні. Я бачу, як ви посміхаєтесь.
Ну, якщо чесно, я не вірю, почну з останнього. Я не вірю в те, що зміна одної людини, якщо не міняється система, може кардинально на щось вплинути. Так? Тобто зміна генерального прокурора може вплинути тільки на те, що, можливо, новий генеральний прокурор не захоче, щоб його ім'я з перших днів пов'язували з такою справою. Це єдине, що може змінитися.
Це вже позитивний момент.
Або для нього буде це незручно. Якщо генеральним прокурором, не дай Боже, я жартую, стане Юрій Луценко. Та тут де ставити, я жартую, питання та в цьому реченні. Так, отже, якщо стане Юрій Луценко генеральним прокурором, то він опиниться в такій незручній з етичної точки зору ситуації, оскільки свого часу Віталій Касько був його захисником. От з адвокатської практики в таких випадках як діють прокурори чи інші правоохоронці по відношенню до своїх, так би мовити, колишніх захисників?
Я з своєї практики не можу сказати, що це сильно допомагає колишнім захисникам. Тобто я б ні на чиєму місці особливо на це не розраховував. Насправді ми вертаємося до того, що Генеральна прокуратура, як вся правоохоронна органи, не є самостійною системою. І в цьому, як на мене, є основна проблема. Про перспективи цієї справи, ну, я абсолютно не вірю в її перспективи судові як такі. Тобто, звичайно, якщо в них буде там чітка команда довести справу до суду, то справу в суд можна передати, навіть якщо в ній нічого не буде. Так? Потім є два варіанти. Або дотиснути суддю, або, знову ж таки, всю вину покласти на продажний український суд, який от не зміг адекватно довести. Відреагувати, і от прокуратура старалася, але ж суддя продажний, і через то це не прокурор винуватий, який направив абсолютно необґрунтоване обвинувачення в суд. А в нас прокуратура зараз це виходить, дуже часто використовує.
Ну, ви знаєте, щось подібне вже вчора і прозвучало, я так розумію, від тих, хто розраховував, що Віталій Касько опиниться під вартою після судового засідання з обрання запобіжного заходу. Були взагалі якісь шанси, що судді так і вирішать у прокуратури?
Ну, ми не виключали такий варіант.
Тобто, якби такий варіант здійснився, хто б вносив заставу?
Ну, я думаю, що тоді б це питання і постало. Я можу точно сказати, що Віталія Каська таких коштів не було і немає для внесення застави.
А хто може за законом, крім нього, внести?
Заставу може внести будь-хто. Тобто це може будь-яка особа, і через те, якби таке питання постало, то ну, кошти би збирали по людях потихеньку.
Спільно кошт би відкрили.
Так, спільно кошт на заставу для Віталія Каська. Такий чому? Варіант.
Такий варіант також розглядався.
Правда про спільну кошт саме? Ух ти.
А, власне, от якщо говорити про те, що відбувається, ну, про те, які заявили навіть з Генеральної прокуратури, йдеться про ще один епізод, в ньому не звинувачують поки що ні пана Каська, ні його колегу пана Сакарелідзе, які, в принципі, намагалися у прокуратурі вести якісь реформаторські дії. Але є ситуація, коли гроші, виділені для Генпрокуратури на реформу, кудись зникли, так? І Генпрокуратура зробила круглі очі і тепер шукає ці гроші. Є можливість, що ці гроші спишуть на тих заступників генпрокурора, яких звільнили? Тобто на пана Каська і пана Сакварелідзе?
Ну, насправді, те, про що говорить зараз прокуратура, це кошти, які були надані фактично громадським організаціям, а не Генеральній прокуратурі. Тобто коштами Генеральної прокуратури це ніколи не було. Кошти були надані також американською стороною, так? І тут взагалі от основне питання, яке відношення до цього взагалі могла мати Генеральна прокуратура і в чому злочин полягає. Через це абсолютно надумане, ну, обвинувачення, і воно також не має ніякої під собою бази. Взагалі, особисто для мене, вони зараз працюють по принципу, що на людину потрібно вилити побільше бруду, а він хай потім оправдовується.
Як в анекдоті одеському відомому.
Я не хотів це казати, але так. Тобто, фактично, все відбувається виключно за таким сценарієм. Ми чули багато розповідей про те, що ми надамо документи, ми їх подамо і так далі, і так далі. От вчора відбувся судове засідання, ніяких документів надано не було. Так?
Тобто, зовсім ніяких документів, які підтверджували версію прокуратури?
Абсолютно. Ніяких. Тобто вони навіть не змогли сформувати, а в чому ж полягало шахрайство, кого було введено в оману, в якого потерпілого було забрано майно, хто в нас взагалі є потерпілим, а шахрайство без цього неможливо. Шахрайство – це коли зловмисник, вводячи в оману потерпілу особу, отримує її майно.
Або певну матеріальну вигоду.
Ну, там фактично йде про майно. В основному. Вони не змогли от, навіть дати відповідь на питання, хто ж в них потерпіли, чиє майно забрали, внаслідок яких дій. Ні на чого з цього ми пробували задати якісь уточнюючі питання. Була відповідь, все, що ми хотіли сказати, міститься в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Все.
А що міститься в клопотанні про обрання?
Там йде дуже багато таких, знаєте, загальних фраз, що Касько діє чи умисно, в змові з кимось, з корисливих мотивів. І йде там перелічення просто його історії проживання в Києві, у Львові, так і так далі, і так далі. В жодних доказів, от напрямі наші питання, от ви говорите про те, що діяв з корисливих мотивів і так далі, і так далі. Які незаконні дії вживалися, були вчинені Каськом? Назвіть, яку норму закону при цьому було порушено? Ми не отримали відповіді на жодне з цих питань, і суд його не отримав.
Я б хотіла попросити вас, і нагадаю, що у студії громадського радіо зараз Назар Кульчицький, адвокат, один з команди адвокатів колишнього заступника генерального прокурора Віталія Касько. Я б хотіла вас попросити от викласти хронологію подій у тому відрізку часу, про який йдеться у цьому поданні Генеральної прокуратури.
В поданні Генеральної прокуратури, якщо брати коротко і менш-більш ніби по суті, мова йде про те, що Віталій Касько в 2010 році, вводячи в оману керівництво Генеральної прокуратури, отримав службову квартиру вдруге, нібито, і в подальшому він її незаконно приватизував. При тому замовчується той факт, що службова квартира була надана у 2008 році розпорядженням Генерального прокурора. Відповідно, в 2010 році нікого в оману вводити вже було по факту неможливо. Замовчується той факт про те, що в 2010 році прокуратура фактично позбавила цю квартиру статусу службового. Це була звичайна комунальна вже квартира з 2010 року. І в 2014 році, не працюючи в органах прокуратури, Віталій Касько скористався правом на приватизацію, приватизував цю квартиру. Це те, що було. Це все подається в такому розрізі, що ці всі дії були незаконні, було введено в оману. Кого було введено в оману, чим було, ну, якими речами було введено в оману, відповіді на це все нема.
А щодо цієї першої однокімнатної квартири?
Лунали фрази про те, що вона також була службовою. Жодних документів, які це підтверджують, немає. Тобто, до матеріалів клопотання таких документів надано не було. При тому в самому клопотанні вони вказали, що в них є всі оригінали документів по цих справах, і це правда, тому що вони проводили обшуки в райдержадміністраціях і вилучили всі документи з тим пов'язані. Тут виникає питання, якщо у вас на руках є всі матеріали, і ви не подаєте документів, які це підтверджують, значить таких документів в природі не існує. В іншому випадку, дивлячись на те, як Генпрокуратура з радістю все коментує, думаю, якби в них такий документ був, вони б не просто його в суд принесли, вони б його з радістю в інтернет виклали на наступний день або на якомусь брифінгу з радістю би всім показували. Тобто йдуть звинувачення, які нічим документально не підтверджуються.
А можна очікувати від Віталія Каська, чи може він вже зробив такий зустрічний позов проти Генпрокуратури за відшкодування моральних збитків і нанесення шкоди репутації, честі і гідності?
Ну, наразі такого позову нема, але я думаю, що це питання часу.
Угу. Тобто підстави є, так?
Ну, підстав більше, ніж достатньо. Тобто от почнемо з того, що постійно лунають якісь звинувачення, які нічим не підтверджуються. І мова ж йде не просто про якісь факти, які повідомляються. Мова йде про очевидний наклеп, коли представники Генеральної прокуратури під час брифінгів дають завідомо неправдиву інформацію, в них на руках є всі документи, вони вже точно знають, що інформація, яку вони озвучують, не відповідає дійсності, але тим не менше їх це не зупиняє.
А нагадайте, будь ласка, ті прокурори, які представляли обвинувачення в судах по Юрію Луценко, Юлії Тимошенко, автомайданівцям, вони покарані? Були якісь процеси по них, розслідування, люстрації, не знаєте, ні?
Ну, я не можу сказати, принаймні, я не володію такою інформацією, це велике коло людей. Ну, принаймні, якщо ми чуємо час від часу про якісь процеси щодо суддів по справах Майдану, то по прокурорах я про жодну таку справу не чую, якщо чесно. І через то, ну, я не володію такою інформацією.
То, можливо, саме в цьому полягає, так би мовити, причина рецидиву очевидного?
Цілком можливо. Ну і знову ж таки, як на мене, тут основна причина в тому, що брак незалежності, і люди в такі органи в нас, на жаль, відбираються за принципом особистої відданості, а не якихось їхніх професійних якостей.
Як це змінити?
Тут повинні мінятися, розумієте, неможливо змінити окрему прокуратуру, окрему суд, окрему міліцію. Це комплексне питання, яке повинно комплексно врегульовуватися, і це в першу чергу на це повинна бути політична воля. Як це робиться де-юре, всі прекрасно розуміють. Тобто велосипед вигадувати не потрібно, це зроблено в багатьох країнах, і механізми існують. І, як на мене, у нас це можна чітко проаналізувати, коли вноситься якийсь там пакет законопроєктів, які повинні забезпечити незалежність. Але в результаті кропітких доопрацювань з боку представників всіх органів державної влади залишається тільки імітація якихось процесів, а фактично вимивається все, що може зашкодити керівництву.
Назаре, що має далі відбуватися за законом після обрання запобіжного заходу?
Запобіжний захід було обрано на 2 місяці, його так. було обрано до 10 червня. Значить, фактично зараз ми знаходимося на стадії досудового розслідування, і в нас склалася абсолютно така нелогічна і незаконна ситуація, коли повідомлення про підозру Віталію Каську вручено не було. Вони тільки незаконно там намагались його вручити, вони навіть не довели це вручення до кінця, тому що вони намагались відчитати це повідомлення. Як тільки з'явився адвокат, депутат і журналісти, вони зразу почали втікати з цього місця, що вже не наштовхує на законність дій. Якби, чого втікати, якщо ваші дії законні. Станом на сьогодні прокуратура вважає Каська підозрюваним. На нашу думку, він не набув статусу підозрюваного, оскільки він є діючим адвокатом. Повідомлення про підозру могло бути зроблено тільки генеральним прокурором або заступником генерального прокурора. І аж ніяк не слідчим за дорученням. Закон їм не дає права делегувати ці повноваження. Тому що інакше в чому ж гарантія, якщо їх можна просто так передати першому зустрічному? Через то станом на сьогодні Касько не повідомлений належним чином про підозру у даному кримінальному провадженні. Далі, тим не менше, з наявністю чи відсутністю статусу триває досудове розслідування. В результаті досудового розслідування є 2 варіанти. Або вони все-таки погоджуються з нашою версією і закривають кримінальне провадження як справу, в якій не було підозрюваного. Як на мене, майже фантастичний варіант. Другий варіант – вони закривають кримінальне провадження щодо Каська, але не погоджуються, що в нього не було такого статусу, а закривають вже як щодо підозрюваного в зв'язку з відсутністю там складу злочину його діях.
Ну, це теж фантастичний варіант.
Абсолютно. Це 2 фантастичних варіанти. 2 менш-більш реалістичних варіанти. Коли вони визнають свою помилку, повідомляють про підозру, але далі продовжується слідство, і справа там закінчується пред'явленням обвинувального акту і направлення до суду. Або вони не визнають свою помилку і намагаються вручити обвинувальний акт і знову ж таки передати справу до суду.
Что ж, спасибо большое. Назар Кульчицкий, адвокат Виталия Касько, один из команды адвокатов, которая сейчас работает с бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько. И мы будем следить за делом, оно резонансное, и на него очень остро реагирует гражданское общество. Напомню, вы слушаете Громадське радио, и в студии у микрофона Наталья Соколенко, Анастасия Багалика. А дальше в нашем эфире традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Послушаем сейчас донецкий гурт, донецкую группу April. Everything is going wrong, хотя надеемся, что everything is going right.
Is going wrong since my baby has been gone, and I'm so lost.
cause I need to know. Tell me, baby, what do you want? Tell me, baby, what do you need? And if you let me try again, I'll show you, baby, you're my queen. Yeah. Oh, I need to know, yes, I need to know it all. Show you that I can be a loving man. Let me take you by the hand, and I think you'll understand. I'm gonna love the best I can.
Музыка Донбасса.
Возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается программа «Киев-Донбасс». Сегодня в студию микрофона Наталья Соколенко и Анастасия Багалика.
И мы продолжаем. Поговорим сейчас о новом составе правительства, о новой структуре правительства и о новом совершенно элементе. Это вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Надо сказать, что гражданское общество, о котором Анастасия Багалика уже упомянула в первом получасе нашей программы, гражданское общество требовала учреждения этой должности в правительстве сразу же после революции достоинства и формирования новой парламентской коалиции. И было очень много публичных выступлений, заявлений, но как-то вот реакции не было. И тут вдруг реакция есть.
Ну вот если это нужно было 2 года назад, то нужно ли это сейчас? В той же форме, какая нужна была тогда?
Вот мы об этом и спросим у нашей гости. В гостях у нас Любовь Акуленко, координатор информационной кампании, информационной инициативы «Сильнее вместе». Надо сказать, что эта инициатива была создана, когда соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом еще было только проектом. И вот эксперты, активисты этой инициативы «Сильнее вместе» прочитали это соглашение, текст этого соглашения, перевели его на язык инфографики и распространяли эту информацию о соглашении. Это всего 2000 страниц, не каждому под силу прочитать. Вот содержание этого соглашения среди журналистов, политиков, ну и среди всех, кто интересуется этой темой. Итак, Любовь Акуленко, нужно ли сейчас эта должность?
Конечно же, нужно. Все страны Восточной и Центральной Европы, которые подписывали подобные соглашения, но да, у них еще была перспектива членства в Европейском Союзе. У нас такого нету, но у нас такой же сложный документ, как у них. И если мы хотим действительно исполнять этот международный договор. Нам эта личность нужна. Мало того, что не только эта личность, нужна большая институция, как в Польше было отдельное министерство, которое работало днем и ночью для того, чтобы все эти, я думаю, что где-то 300 или 400 директив на протяжении 10 лет мы должны адаптировать. Так как мы это сейчас делаем с боями, то я думаю, что нам 10 лет не будет достаточно. Поэтому я считаю, что это победа, что есть такой человек. Но вопрос, сможет ли этот человек выгрызти, по-другому не могу сказать, себе полномочия. Потому что у нас уже были двое таких вице-премьеров с европейской интеграцией.
Ранее, да.
Еще во время, когда был президентом Ющенко. Но, по правде говоря, результатов никто не почувствовал. Это так.
Я бы хотела уточнить для наших радиослушателей, что такое директива, которую нужно адаптировать?
Директива — это по-другому. В Евросоюзе так называют закон. У нас это законы, у них это директивы. И хочу обратить внимание, что если адаптация одной директивы, это не значит, что это только один закон. Это может быть несколько законов. А может еще к законам какие-то другие акты, которые должны разрабатывать или кабинет министров, или министерство. Если подвести итог, это очень длинная работа. Это не просто так щелчок и адаптировали.
А можно пример? Вот есть директивы, которые касаются, например, молока или мяса, или еще чего-нибудь, или огурцов, какие они должны быть, прямоугольными, квадратными, круглыми?
Ну, например, если брать пищевую безопасность, то там очень много директив, так как в Евросоюзе очень переживают за потребителей, намного более переживают, чем в Америке, потому что сейчас Евросоюз согласовывает соглашение с Америкой про торговлю, и там стандарты намного ниже. В Европе стандарты очень высокие, и, например, какие стандарты у них есть, и то, что я сейчас вижу, например, есть три отдельных директивы, как в Европейском Союзе контролируют производство пищевых продуктов. Этот принцип от лану до столу. От поля к столу. Надо контролировать, что кушает животное, в каких условиях оно находится, как обрабатывается молоко или мясо, какая температура, когда оно едет в супермаркете, как оно хранится в супермаркете. Это отдельный закон, и у них три отдельных директивы. Сюда еще также входит контроль на границе и экспорта, и импорта, также контроль овощей и фруктов. Ну вот у них там три или четыре директивы, а мы сейчас в Украине хотим объединить все это в один большой закон. Это очень сложно. Уже 2 или 3 года мы это делаем, никак у нас не получается. Потому что этот закон закладывает абсолютно новую философию, как должны проверяться наши пищевые предприятия. У нас в Украине еще во времена Советского Союза выработалась такая практика, что все предприятия знают, когда их будут проверять.
И готовятся.
Конечно. В Европейском Союзе такого нет. Никто ничего не знает. Но в Европейском Союзе есть две вещи. Первое — это отдельный листочек, в котором указаны баллы про риски, которые несет предприятие. Если это, например, на этом предприятии есть или молоко, или мясо, вы моментально попадаете в высокий риск, потому что это продукты...
Скоропортящиеся.
Да. Второе, если у вас специальные процедуры европейские, ХАСП, это контроль критических точек на производстве. Если он у вас есть, тогда вы уже немножко ниже падаете. Если у вас очень большая зона риска, это значит, что вас будут проверять 3 или 4 раза в год. Вы не знаете, когда. Если это овощи, фрукты, вас могут проверить. Это небольшая зона риска. Раз в год, 2 раза в год. Это первое отличие. Второе отличие, что вопросы, по которым будут проверять, они известны, они публичные, они должны быть на сайте. У нас сейчас создалась отдельная служба по контролю за безопасностью пищевых продуктов. Все эти вопросы должны быть у них на сайте, и инспектор не имеет права отойти от этих вопросов. Но никто никого не должен предупреждать. И для Украины на самом деле это большая проблема, потому что так никто не привык работать. В Европе это нормально. Если ты ничего не нарушаешь, то ты всегда будешь готов к проверке.
То есть не будет у инспектора шанса сказать, мне не нравится цвет ваших занавесок, и поэтому вы не прошли проверку.
Нет, конечно. Он не имеет права спросить, задать такой вопрос. Он имеет право только пройтись по этому списку, и он может попросить производителя показать документы, в которых производитель отслеживает, при какой температуре происходила пастеризация молока, в каком виде это молоко пришло, анализ делать. Все это фиксируется в специальных записях, в специальных журналах, и все это будет проверяться. Если все нормально, если все есть, то я... Ну, вопрос тот, что все мы привыкли, что наши инспектора и ветеринары, и санитары, они не привыкли к европейскому подходу проверок. Они... Как-то для них это, я так понимаю, что очень будет тяжело по-европейски проверять, но надо их учить.
Я бы вот хотела вернуться к таким общим евроинтеграционным вопросам. Сейчас в Киеве на форуме по вопросам безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Латвии Эдгар Ринкевич сделали заявление о том, что Украина должна постепенно начинать имплементацию законодательства ЕС. Очевидно, это касается довольно большого объема законов, да, ну и тех же директив ЕС. И я бы хотела спросить, вот как это все повиснет на плечи одного единственного вице-премьера по вопросам евроинтеграции? Это как-то очень масштабно.
Да, соглашаюсь, что это масштабно, но посмотрите, что сейчас у нас происходит. А по-другому просто не будет. Должен быть человек, который будет с одной стороны всех стимулировать, а с другой стороны всех подгонять. У нас же в министерствах есть заместители министров, которые ответственны за европейскую интеграцию.
Да, и новый вице-премьер, по сути, получается их начальник, так?
Он должен стать ихним начальником. Он должен также суметь договориться с Верховным Советом. Я не знаю, как это сделает Иванна Климпуш, но это будет ее большое достижение, чтобы парламент понял, что если идет законопроект, благодаря которому мы должны исполнить или директиву, или другое обязательство в рамках соглашения, оно должно идти или по спрощенной процедуре, или надо обращать на это внимание.
Или просто в приоритете.
Оно должно быть всегда в приоритете. И это задание вице-премьера, потому что на заместителей министров по евроинтеграции им очень тяжело наладить эту коммуникацию в Верховном Совете. Единственный, кто сумел это сделать, это был Максим Нефёдов с Министерства экономики, но это как бы исключение. А за общее правило я не вижу, чтобы удалось это сделать. Это делается, потому что активисты, мы все время напоминаем об этом, потому что кто-то в комитетах понимает, что это важно, потому что экспорт, русский рынок мы потеряли, а европейский очень сложный, и надо принимать все эти правила. Но это как-то хаотично очень происходит. Я уверена, что если она себе поставит такую цель глобальную, это все можно отслеживать, это отслеживать и коммуницировать.
Мы говорим сейчас с Любовью Акуленко, координаторкой информационной кампании «Сильнее вместе». Говорим про новое правительство и новый элемент в этом правительстве – вице-премьера по вопросам евроинтеграции. И, собственно говоря, к персоналиям. Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая теперь получила портфель вице-премьер-министра по евроинтеграции, входила, по крайней мере, пока была народным депутатом, в группу «Еврооптимисты», ну и очень много участия принимала в различных подготовке различных форумов, как то Ялтинская европейская инициатива, он раньше проходил по инициативе Виктора Пинчука в Ялте. То есть у нее такой бэкграунд проевропейский. Что вы думаете ей как от имени общественной инициативы «Сильнее вместе» и других организаций? Как думаете налаживать с ней сотрудничество? То есть вы представить ей некий план работы или готовы войти советниками, или какая-то другая форма сотрудничества сейчас вот обдумывается в сообществе экспертов?
Я думаю, что план работы у нее, наверное, уже есть. Мы со своей стороны хотим предложить ей две вещи. Первая вещь — это онлайн-мониторинг процесса, как адаптируются директивы. Мы еще год назад создали специальный навигатор для мониторинга процесса евроинтеграции и адаптации вот этих директив. И его работа — это сигнализировать о проблемах. Сейчас нам нужна будет ее помощь для того, чтобы мы нормально сотрудничали с министерствами, и она сможет в онлайн-режиме легко отслеживать, где есть проблемы, и обращать на это внимание. Я думаю, что это ей поможет. И вторая вещь — это то, что мы хотим, чтобы она стала главным коммуникатором для продвижения зоны свободной торговли в парламенте, а также всех остальных директив, которые включены в соглашение об ассоциации. И мы хотим ей помогать, потому что мы сейчас это делаем, это наша гражданская инициатива, но мы хотим создать большую коалицию, и чтобы она вошла в эту коалицию и продвигала вместе с гражданским обществом.
Я напомню, что в студии у микрофона Громадського радіо Наталія Соколенко, Анастасія Багаліка, и вы слушаете программу «Киев-Донбасс», в которой сейчас мы общаемся с Любовью Акуленко, координатором инициативы «Сильнее вместе», и говорим о должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве. А, Люба, как вы оцениваете, сколько нужно будет Иванне Климпуш помощников и людей, которые будут координировать какие-то вопросы евроинтеграционные между министерствами в кабинете министров?
Ну, видите, в Польше было где-то 100 человек, когда они вошли в активную фазу. Сейчас она ж не одна, там же есть офис европейской интеграции, там где-то 25 человек работают. Я думаю, что у нее в команде где-то будет 10 или 15 человек. Ну, для начала, мне кажется, что этого будет достаточно. Кроме того, мы точно знаем, что у них есть отдельный проект Европейского Союза, целью которого является помогать не вице-премьеру, а офису с европейской интеграцией, который есть в Кабмине, но сейчас это всё ответственность будет вице-премьер-министра. Там и экспертов можно будет искать, там и адаптацию директив они могут помогать. Там очень много ресурсов и финансовых, и человеческих. Это не то, что вице-премьер приступает к обязанностям, и у него ничего нету. Сейчас даже в офисе есть ресурсы для того, чтобы проводить реформы и правильно их коммуницировать в сфере европейской интеграции. Я думаю, что этим просто надо правильно воспользоваться. Я понимаю, что ей очень будет тяжело, потому что сейчас я не вижу, какие у нее будут обязательства и что она может делать, а что она не может делать. Она не может сейчас влиять на заместителей министров по европейской интеграции, потому что на них влияют их же министры. И как она сможет договориться в этом плане, мне сейчас тяжело сказать, но обязательно она или должна какой-то отдельный комитет в Кабмине создать, чтобы их всех постоянно коммуницировать с ими. Сейчас у нее будет не только кадровый тяжелый вопрос, но сейчас у нее будет вопрос, как наладить коммуникацию с министерствами и с Верховной Радой. Потому что я думаю, что вы все помните, что четверг и пятница — это очень плохой день. В Верховном Совете депутатов фактически нету. Это ж не от нее зависит. Это просто как-то так у нас сложилось, что никто не ходит в Верховный Совет. Я тут вообще никак не могу понять. У нас такого никогда не было. Поэтому у нее очень много сложных задач, и успешным политиком она станет тогда, когда она сумеет договариваться и планировать весь этот процесс.
процесс, в том числе и реформ. Так, а вот интересное сообщение только что я получила на свою почту от группы, от социологической группы «Рейтинг». И среди других параметров, которые спрашивали у респондентов, у граждан Украины, социологи, вот они им задали вопрос, что, по вашему мнению, какие реформы, по вашему мнению, в трех приоритетных для вас направлениях должны быть и приоритетом для государственной власти. И вот люди пишут, антикоррупционная реформа, реформа, обновление власти, ну, такая тоже реформа, реформа системы здравоохранения, развитие предпринимательства, судебная, и вот даже реформа сельского хозяйства. Любовь Акуленко, к вам вопрос, а для вас, по вашему мнению, каких первых три приоритета должны быть у нового вице-премьера по евроинтеграции? То есть директивы каких направлений, каких сфер деятельности должны быть у нее в приоритете для того, чтобы они как можно быстрее становились законами Украины?
Я бы сейчас, на самом деле, немножечко отошла от директив и посмотрела на эту ситуацию в другом свете немножко. Главная задача ассоциации — это помочь нашему мелкому и среднему бизнесу адаптировать европейские стандарты на производстве и начать торговать, если не с Европой, то с другими странами. И у нас сейчас есть три группы проблем, которые абсолютно не связаны с соглашением, но они очень влияют на то, они влияют негативно на процесс экспорта. Первый фактор — это то, что сейчас уже все прогнозируют, что 2016 и 2017 год на мировом рынке будут сильно падать цены на сырье. А как мы все понимаем, Украина в основном экспортирует сырье. Что это значит? Опять у нас экспорт будет падать. Она должна об этом помнить. Вторая вещь, что в Украине у нас сейчас есть валютные ограничения у экспортеров. Если он продал свой товар, получил валютную выручку, он ее обязан продать сразу же в гривне. Вы понимаете, сколько предприниматель теряет. Я понимаю, что с одной стороны Нацбанк
обещает эти валютные ограничения постепенно снимать на протяжении года.
Снимать. И другой вопрос, что они хотят как-то стабилизировать ситуацию, но это очень сильно мешает экспортерам. И третья вещь. Год назад, когда у нас появился специальный торговый представитель в Министерстве экономики, я истинно верила, что там появится специальный центр по поддержке экспортеров. Такого нету. И мне кажется, что Ивана должна начинать поднимать эти вопросы. Первую проблему ей решить она не сможет решить, потому что это мировые тенденции. Но она должна все время об этом говорить, что наш экспорт падает с разных причин, и мы должны у себя в стране хотя бы снять те барьеры, которые мешают экспорту, с другой стороны, помочь, консультировать и помогать. А если говорить об ассоциации, то самые главные вещи — это чем мы торгуем? Это я бы на ее месте обращала внимание, конечно же, на пищевую безопасность, потому что только мы начали торговать, там сальмонеллу в яйцах нашли в Израиле, там какую-то бактерию, антибиотик в меду нашли в Чехии. Я бы на эту реформу сейчас начала обращать большое внимание, потому что мы очень много аграрной группы, аграрных товаров экспортируем, мы заходим на мировые рынки, и мы не должны позориться, мы должны выглядеть нормально. Вторая вещь — это работа нашей таможни, потому что она до сих пор не работает как часы для бизнеса. Она работает как шлагбаум, который всех тормозит.
Третья реформа. Хорошо, если как шлагбаум, а не как пылесос.
Ну да. Третья реформа — это энергетическая реформа. Она не связана с зоной свободной торговли, но она очень важна. Четвертая реформа — это антикоррупционная реформа антимонопольного комитета, потому что это тоже влияет на бизнес и государственные закупки. Я бы на ее, по своему мнению, я бы обратила на этот блок по зоне свободной торговли. Если говорить о секторальном сотрудничестве, то я бы занялась транспортом и я бы занялась экологией, потому что Евросоюз от нас очень много директив по экологии требует. Я понимаю, что наш бизнес боится, потому что мы же привыкли очень много вырабатывать и не думать о том, как мы загрязняем окружающую среду. Потому что в Европе, если даже самый страшный завод, у него площадка с травкой, там бегают кролики, зайчики, и воздух чистый, у нас такого нету. И это будет очень тяжелое задание. Я не знаю, как его выполнять по экологическим требованиям.
Что ж, будем говорить спасибо Любови Акуленко, координатору инициативы «Сильнее вместе». И напомним, что в этом отрезке программы «Киев-Донбасс» мы говорили о вопросах евроинтеграции и о том, как, кто и какими методами будет лоббировать их в новом правительстве. Я напомню, что правительство избрали вчера. Вот оно у нас сегодня первый день только как заработало, первые сутки. В студии у микрофона ведущая громадского радио Наталья Соколенко и Анастасия Багалика. И за режиссерским пультом с нами еще и следующий час также будет Дмитрий Смеян. Мы вернемся к вам после выпуска новостей. Не переключайте волну, слушайте, думайте.